homines mortales erramus. In tempore loquoque, dum perditi sumus, in loco atque tempore erramus. Vox dum dixit, vox antiquus, vox sacer, vox maior dum dixit, erra. Per tempores historiae, per locos mundi, per saecula aeternitatis, per terras universi, errabamus dunquam. Tamquam in temporibus questionem videmus, erras? Erratus est? Quoque in locis orbis scriptus est, perditi in eratione sint hominis. Ad finem seculorem dictus erat, erra. Quidque voces clamabant, quidque voces maiores clamabant, perditi sint ad finem terrarum, erabundi sint. Errantiam aeternam damus eis, errones sint homines, vagabundi sint. Vocibus maioribus hominibus mortalibus diximus, erra. Erra.